Գլուխ երկրորդ Լեյտենանտ Շմիդտի 30 զավակները Ղալմաղալով անցկացրած առավոտը վերջացավ։ Բենդերն ու Բալագանովը առանց պայմանավորվելու արագ մի կողմ քաշվեցին գործկոմից։ Իրարից անջատած գյուղական զույգանի սրնիների վրա կապտավուն երկար մի ռելս էին տանում գլխավոր փողոցով։ Այնպիսի երգ ու զրնգոց էր կանգնած գլխավոր փողոցում, ասես բրեզենտե ձկնորսական արտահագուստով սայլապանը ոչ թե ռելս էր տանում, այլ երաժշտական խլացուցիչ նոտա։ Արևը փշրվում էր օժանդակ պիտույքների խանութի ապակե ցուցափեղկերի, որտեղ գլոբուսների, գանգերի և հարբեցողի զվարթ գույնով ներկած կարտոնե լյարդի վերևում մտերմաբար գրկախառնվել էին երկու կմախք։ Շտեմպելների և կնիկների արհեստանոցի խղճուկ պատուհանում ամենաշատ տեղը գրավում էին էմալե տախտակները, այսպիսի մակագրություններով. «Փակ է ճաշաժամին. Ճաշվա ընդմիջում ցերեկվա ժամը 2-ից 3-ը. Պարզապես փակ է. Խանութը փակ է. Եվ վերջապես հիմնավոր սև տախտակ ոսկե տառերով. Փակ է ապրանքների վերահաշվառման համար»։ Ըստ երևույթին այդ վճռական տեքստերը ամենամեծ պահանջարկով էին օգտվում Արբատով քաղաքում։ Շտեմպելների և կնիկների արհեստանոցը կյանքի մյուս երևույթներին արձագանքում էր միայն մի տախտակով՝ հերթապահ դայակ։ Այնուհետև մեկը մյուսի ետևից տեղավորված էին փողային գործիքների, մանդոլինների և բասային բալալայկաների 3 խանութ։ Պղնձե շեփորները անառակաբարո փայլերով պարկել էին կարմիր կոլենկորով պատած ցուցափեղկի աստիճանների։ Առանձնապես լավն էր բաս հելիկոնը, նա այնպես հզոր էր, այնպես ծուլորեն էր տականում արևի տակ գունդուկցիկ եղած, որ հարկ էր նրան պահել ոչ թե ցուցափեղկում, այլ մայրաքաղաքի կենդանաբանական այգում, փղի և վիշապոցի արանքում որևէ տեղ, որպեսզի հանգստի օրերին ծնողները երեխաներին տանեին նրա մոտ և ասեին. «Այ, երեխաներ, սա հելիկոնի պավիլիոնն է, հելիկոնը հիմա քնած է, իսկ երբ զարթնի, անպայման կշեփորի»։ Եվ որպեսզի երեխաները մեծ ու հրաշալի աչքերով նայեին զարմանալի այդ շեփորի։ Մեկ ուրիշ ժամանակ Օստապ Բենդերը ուշադրություն կդարձներ և խրճիթի մեծության նոր շինած բալալայկայի և արևի տաքությունից կուչ եկած գրամոֆոնի սկավառակների և պիոներական թմբուկների վրա, որոնք իրենց կտրիճավարի նախշերով հանգեցնում էին այն մտքին, թե գնդակը հիմար է, իսկ սվինը կտրիչ, բայց նա հիմա դրա հավեսը չուներ, նա ուտել էր ուզում։ «Դուք իհարկե կանգնած եք ֆինանսական անդունդի եզրի»՝ հարցրեց նա Բալագանովին։
«Փողի մասին է ձեր խոսքը»՝ ասաց Շուրան։ «Արդեն մի ամբողջ շաբաթ է, ինչ ես փող չունեմ»։
«Այդ դեպքում դուք վատ կվերջացնեք, երիտասարդ»՝ խրատական տոնով ասաց Օստապը։ «Ֆինանսական անդունդը բոլոր անդունդներից ամենախորն է, ամբողջ կյանքում կարելի է ընկնել նրա մեջ»։ «Դե լավ, դարդ մի անեք»։ «Ես իմ կրծով այնուամենայնիվ վերցրի ճաշի 3 տալոն»։ «Գործկոմի նախագահը հենց առաջին հայացքից սիրեց ինձ»։ Բայց կատնեղպայրներին չհաջողվեց օգտվել քաղաքագլխի բարությունից։ Ստամոքսի նախկին բարեկամ ճաշարանի դռներից մի մեծ կողպեք էր կախված, որը ոչ այն է ժանգով, ոչ այն է ձավարի խաշիլով էր պատած։ «Իհարկե», դառնությամբ ասաց Օստապը, «շնիցելների վերահաշվառման պատճառով ճաշարանը ընդմիշտ փակված է. ստիպված ենք մեր մարմինը հանձնել հոշոտելու մասնավորներին»։
«Մասնավորները կանխիկ փող են սիրում»՝ խուլ ձայնով առարկեց Բալագանովը։
«Դե լավ, լավ, չեմ տանջելու ձեզ»՝ նախագահը 8 ռուբլի գումարով ոսկե անձրև տեղաց իմ գլխին։ «Բայց նկատի ունեցեք, հարգելի Շուրա, ես ձեզ ձրի կերակրելու տրամադրություն չունեմ. յուրաքանչյուր վիտամինի դիմաց ես ձեզանից բազում մանր ծառայություններ կպահանջեմ»։ Սակայն պարզվեց, որ քաղաքում մասնավոր սեփականատիրական սեկտոր չկար, և եղբայրները ճաշեցին կոոպերատիվի ամառային այգում, ուր հատուկ պլակատները ծանուցում էին քաղաքացիներին ժողովրդական սննդի բնագավառում արբատովյան վերջին նորամուծության մասին, Գարեջուր բաց է թողնվում միայն պրոֆմիության անդամների։
«Բավարարվենք կվասով»,
ասաց Բալագանովը։ Մանավանդ, որ տեղական կվասները պատրաստվում են սովետական իշխանությանը համակրող մասնավորների արտելում, ավելացրեց Օստապը։ «Իսկ հիմա պատմեցեք, թե ինչ մեղք է գործել ավազակ Պանիկովսկին. Ես սիրում եմ լսել մանր ժուլիկությունների մասին»։ Կշտացած Բալագանովը շնորհակալ նայեց իր փրկչին և սկսեց պատմել։ Պատմությունը տևեց 2 ժամ և չափազանց հետաքրքիր տեղեկություններ էր պարունակում իր մեջ։ Մարդկային գործունեության բոլոր բնագավառներում հատուկ օրգանների կողմից կարգավորվում են աշխատանքի պահանջարկը ու առաջարկը։ Դերասանը Օմսկ կգնա միայն այն դեպքում, երբ ստույգ կպարզի, որ այնտեղ մրցակցությունից վախենալու ոչինչ չունի, և որ նրա սառը սիրահարի կամ ճաշը պատրաստ է ամպլուային ուրիշ հավակնորդներ չկան։ Երկաթուղայիններին հովանավորում են իրենց հարազատ ուչ պրոֆսոժները, որոնք հոգատար կերպով թերթերում հայտարարություններ են հրապարակում այն մասին, թե գործազուրկ բագաժ բաժանողները հույս չունենան աշխատանք ստանալու Սիզրանով-Յազեմյան ճանապարհի սահմաններում, կամ այն մասին, թե միջին ասիական ճանապարհը խիստ կարիք է զգում բարիերային 4 պահակուհիների։ Ապրանքագետ էքսպերտը հայտարարություն է տեղավորում թերթում և ամբողջ երկիրն իմանում է, որ աշխարհիս երեսին կա 10 տարվա ստաժ ունեցող մի էքսպերտ ապրանքագետ, որն ընտանեկան հանգամանքներով Մոսկվայի ծառայությունը փոխում է Գավառում աշխատելու հետ։ Ամեն բան կարգավորվում հոսում է մաքրացուներով, իսկ շրջանառությունն է կատարում օրենքի լիակատար համապատասխանությամբ և նրա պաշտպանության տակ։ Եվ միայն իրենց, լեյտենանտ Շմիդտի զավակներ անվանող հատուկ կատեգորիայի ժուլիկների շուկան էր, որ գտնվում էր քաոսային վիճակում։ Անարխիան բսկտում էր լեյտենանտի զավակների կորպորացիան։ Նրանք չէին կարողանում իրենց զբաղմունքից ստանալ այն օգուտները, որն անտարակույս կարող էր նրանց բերել ադմինիստրատորների, տնտեսվարների և հասարակական գործերով զբաղվողների հետ, այդ մեծ մասամբ զարմանալի կերպով դյուրահավատ մարդկանց հետ ռոպեական ծանոթություն հաստատելը։ Ամբողջ երկրում շորթելով ու մուրալով տեղից տեղ են շարժվում Կարլ Մաքսի կեղծ թոռները, Ֆրիդրիխ Էնգելսի գոյություն չունեցող ազգականները, Լունա Չարսկու եղբայրները, Կլարա Ցետկինի զարմուհիները, կամ վատթարագույն դեպքում ականավոր անարխիստ Իշխան Կրոպոտկինի հետնորդները։ Մինսկից մինչև Բերինգի նեղուցը և Արաքսի Նախիջևանից մինչև Ֆրանց Յոսիֆի երկիր գործկոմներն են մտնում, իջևանում են կայարանային կարամատույցները և անհոգ կերպով կարգերով զբոսնում են մեծ մարդկանց ազգականները։ Նրանք շտապում են, շատ գործ ունեն նրանք։ Մի ժամանակ այնուամենայնիվ ազգականների առաջարկը երազանցեց պահանջարկին, և այդ յուրահատուկ շուկայում վրա հասավ դեպրեսիան։ Բարենորոգումների անհրաժեշտություն էր զգացվում։ Իրենց գործունեությունը կամաց-կամաց կարգավորեցին Կարլ Մարքսի թոռները, Կրոպոտկինականները, Էնգելսականները և նրանց նմանները, բացառությամբ լեյտենանտ Շմիդտի զավակների անզուսպ կորպորացիայի, որին լեհական սեյմի պես շարունակ ծվատում էր անարխիան։ Հավաքվել էին մի տեսակ կոպիտ, ագահ, կամակոր զավակներ և իրար խանգարում էին շտեմարանները լցնելու։ Շուրա Բալագանովը, որն իրեն լեյտենանտի առաջնեքն էր համարում, լուրջ անհանգստացել էր ստեղծված իրադրությունից, գնալով նա ավելի ու ավելի հաճախ էր ընթարվում կորպորացիայի իր ընկերների հետ, որոնք բոլորովին ապականել էին Ուկրաինայի բարեբեր դաշտերը ու Կովկասի կուրորտային բարձունքները, ուր նա ընտելացել էր շահույթով աշխատել։ «Եվ դուք վախեցաք աճող դժվարություններից», հեգնորեն հարցրեց Օստապը։ Բայց Բալագանովը հեգնանքը չնկատեց։ Մանուշակագույն կվասը խմելով նա շարունակեց իր պատմությունը։ «Այդ լարված դրությունից դուրս գալու մի ելք կար. կոնֆերանս»։ Այն հրավիրելու վրա Բալագանովն աշխատեց ողջ ձմեռը։ Նա գրագրություն ուներ իրեն անձամբ ծանոթ մրցակիցների հետ, անծանոթներին հրավեր էր ուղարկում ճանապարհին պատահած Մարքսի թոռների միջոցով։ Եվ ահա վերջապես 1928 թվականի վաղ գարնանը լեյտենանտ Շմիդտի բոլոր հայտնի զավակները հավաքվեցին Սուխարևյան աշտարակի մոտ Մոսկովյան մի պանդոկում։ Քվորումը մեծ էր, պարզվեց, որ լեյտենանտ Շմիդտը ունի 18-ից մինչև 52 տարեկան 30 տղա և 4 հիմարավուն, տարեց և տգեղ աղջիկներ։ Բալագանովը իր ներածական կարճառում հույս հայտնեց, որ եղբայրները ընդհանուր լեզու կգտնեն և վերջապես կմշակեն մի կոնվենցիա, որի անհրաժեշտությունը թելադրում է բուն կյանքը։ Բալագանովի նախագծով հանրապետությունների բովանդակ միությունը հարկ էր բաժանել հավաքվածների թվի համաձայն 34 շահագործման տեղամասի։ Յուրաքանչյուր տեղամասը հանձնվում է մեկ զավակի երկարատև օգտագործմանը։ Կորպորացիայի անդամներից ոչ մեկը իրավունք չունի վաստակելու նպատակով սահմանն անցնել և ներխուժել ուրիշի տերիտորիան։ Աշխատանքի նոր սկզբունքների դեմ ոչ ոք չարարգեց, եթե հաշվելու չլինենք Պանիկովսկուն, որը հենց այն ժամանակ էլ հայտարարեց, թե առանց կոնվենցիայի էլ կապրի։ Բայց երկիրը բաժան-բաժան անելիս խայտառակ տեսարաններ սարքեցին։ Բարձր պայմանավորվող կողմերը հենց առաջին րոպեին հայհոյեցին իրար և արդեն մեկ-մեկ ու դիմում էին ոչ այլ կերպ, քան լուտանքի մակդիրներ ավելացնելով։ Ամբողջ վեճը առաջացավ տեղամասերը բաժանելիս։ Ոչ ոք չէր ուզում վերցնել համալսարանական կենտրոնները, ոչ ոքին հարկավոր չէին շատ բան տեսած Մոսկվան, Լենինգրադը և Խարկովը։ Շատ վատ համբավ ունեին նաև հեռավոր, ավազուտների մեջ կորած արևելյան մարզերը, նրանց մեղադրում էին լեյտենանտ Շմիդտի անձնավորությանը ծանոթ չլինելու մեջ։
«Ախմախ եք գտել», ճղճղում էր Պանիկովսկին։ «Դուք ինձ տվեք միջին ռուսական բարձրավանդակը, այդ դեպքում ես կստորագրեմ կոնվենցիան»։
«Ինչպես, ողջ բարձրավանդակը»,
հայտարարեց Բալագանովը։ «Իսկ հետն էլ Մելիտոպոլը չես ուզում,
կամ Բոբրույսկը»։
Բոբրույսկ խոսքի վրա ժողովը հիվանդագին տնքաց։ Բոլորն էլ համաձայն էին Բոբրույսկ գնալ, թեկուզ հենց հիմա։ Բոբրույսկը հիանալի, բարձր կուլտուրայով վայր էր համարվում։
«Եթե ոչ բարձրավանդակը», պնդում էր ագահ Պանիկովսկին, «գոնե կեսը, ես ընտանիքավոր մարդ եմ, վերջապես երկու ընտանիք ունեմ»։
Բայց նրան կեսն էլ չտվեցին։ Երկար ղալմաղալից հետո որոշեցին տեղամասերը բաժանել վիճակահանությամբ։ Կտրատվեցին 34 թղթի կտորներ, և ամեն մեկի վրա գրվեց աշխարհագրական մի անուն. Պտղաբեր Կուրսկը ու կասկածելի Խերսոնը, քիչ ուսումնասիրված Մինուսինսկը և գրեթե անհուսալի Աշխաբադը, Կիևը, Պետրոզավոցկը ու Չիտան։ Բոլոր հանրապետությունները, բոլոր մարզերը ընկած էին նապաստակի մորթուց կարած ականջակալներով գլխարկի մեջ և սպասում էին տերերի։ Վիճակահանությունը ուղեկցվում էր ուրախ բացականչություններով, խուլ հառաչանքներով և հայհոյանքներով։ Պանիկովսկու չար աստղը իր ազդեցությունն ունեցավ գործի վախճանի վրա։ Նրան բաժին ընկավ Պովոլժիեն։ Կատաղությունից իրեն կտրատելով նա միացավ կոնվենցիային։
«Ես կգնամ», բղավեց նա, «բայց նախազգուշացնում եմ, թե բան է հետս վատ վարվեցին, կոնվենցիան խախտելու և սահմանն անցնելու եմ»։
Բալագանովը, որին բաժին ընկավ Արբատովյան ոսկի տեղամասը, անհանգստացավ և հենց այն ժամանակ էլ հայտարարեց, որ հանդուրժել չի կարող շահագործման նորմերը խախտողին։ Այսպես թե այնպես գործը կարգավորվեց, և լեյտենանտ Շմիդտի 34 տղաները ու աղջիկները մեկնեցին իրենց շրջանները աշխատելու։
«Եվ ահա դուք, Բենդեր, ինքներդ տեսաք, թե ինչպես այդ սողունը խախտեց կոնվենցիան»։
Իր պատմությունը վերջացրեց Շուրա Բալագանովը։
«Նա վաղուց արդեն սողում էր իմ տեղամասում, միայն թե մինչ օրս չէի կարողանում բռնել նրան»։
Պատմողի սպասածին հակառակ ոստապը չդատապարտեց Պանիկովսկու վատարարքը։ Բենդերը փռվեց աթոռի վրա, անփութորեն իր առջևը նայելով։ Ռեստորանի այգու ետևի բարձր պատի վրա նկարված էին սաղարթախիտ և համաչափ ծառեր, ինչպես քրեստոմատիայի միջի պատկեր։ Այգում իսկական ծառեր չկային, բայց պատից ընկնող ստվերը կենար արձովություն էր տալիս և միանգամայն գոհացնում էր քաղաքացիներին։ Քաղաքացիները ըստ երևույթին բոլորն էլ անխտիր միության անդամներ էին, որովհետև միայն գարեջուր էին խմում և հետը նույնիսկ ոչինչ չէին ուտում։ Անընդհատ փնչացնելով ու կրակելով Այգու դարպասին մոտեցավ մի կանաչ ավտոմոբիլ, որի դռան վրա աղեղնաձև գրված էր. «Էխ, վրացնեմ»։ Ներքևում տեղավորված էին ուրախ մեքենայով ման գալու պայմանները. Ժամը 3 ռուբլի, մի ոտք կնալը համաձայնությամբ։ Մեքենայում ուղևորներ չկային։ Այգու այցելուները սկսեցին տագնապահար սպսալ։ Շոֆերը 5 րոպեի չափ աղերսական տեսքով նայեց այգու ցանկապատից, և ուղևոր ձեռք բերելու հույսը հավանորեն կտրելով հանդգնորեն բղավեց.
«Տաքսին ազատ է, խնդրեմ նստեցեք»։
Բայց քաղաքացիներից ոչ ոք ցանկություն չհայտնեց «Էխ, վրացնեմ» մեքենան նստելու, և նույնիսկ շոֆերի բուն հրավերը նրանց վրա տարօրինակ ազդեցություն գործեց. Նրանք գլուխները կախեցին և աշխատում էին չնայել մեքենայի կողմը։ Շոֆերը գլուխը օրորեց ու դանդաղ հեռացավ։ Արբատովցիները տխուր նայում էին նրա ետևից։ 5 րոպե անց կանաչ ավտոմոբիլը այգու մոտով կատաղորեն սլացավ ետադարձ ուղությամբ։ Շոֆերը վերվեր էր թռչում նստած տեղում և անորոշ բացականչություններ անում։ Մեքենան առաջվա պես դատարկ էր։